jutro, 9:30, slušate program Radija Slobodna Evropa za Srbiju uživo iz studija u Beogradu. U narednih pola sata sa vama će biti Ivan Kojić i Peđa Urošević. Na početku emisije najvažnije vesti za sredu 15. septembar. Povodom Dana nacionalne zastave popodne se zatvara više ulica u Beogradu. Ministarstvo spoljnih poslova Bosne i Hercegovine upozorilo građane da ne putuju u Srbiju ukoliko su bili uključeni u odbranu BiH od 92. do 95. godine. Severna Koreja testirala dve balističke rakete sa svoje istočne obale, potvrdio načelnik štaba Južne Koreje. Anthony Blinken rekao je juče pred odborom američkog senata kako je bilo vreme da se završi najduži američki rat. Najviša dnevna temperatura danas oko 31 stepen i sunčano. Koje će sve ulice biti zatvorene u Beogradu zbog obeležavanja Dana nacionalne zastave? Sekretar sekretarijata za vanredne situacije grada Beograda, Darko Glavaš.
Od 13 časova praktično počinju izmene u režimu saobraćaja i to pre svega na ulicama koje vode ka Savskom trgu, to je sam prostor Savskog trga će biti zatvoren od 17 časova.
Kako bivši borci armije Bosne i Hercegovine komentarišu hapšenje Edina Vranja, bivšeg visokopozicioniranog službenika Federalne uprave policije Bosne i Hercegovine?
Ovdje samo ne zovu ovu djecu novorođenu. Do sad, od 2013. pa nadalje, eto vi računajte koliko je to godina, preko 3000 navodno boraca ispitano u više navrata.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Sekretar sekretarijata za vanredne situacije grada Beograda Darko Glavaš rekao je za Radio Televiziju Srbije da će danas popodne brojne ulice u Beogradu biti zatvorene povodom centralne manifestacije obeležavanja Dana nacionalne zastave.
Od 13 časova praktično počinju izmene u režimu saobraćaja i to pre svega na ulicama koje vode ka Savskom trgu, to je sam prostor Savskog trga će biti zatvoren. Sam centar grada i centralne gradske ulice će biti sukcesivno zatvorene od 17 časova.
Sekretar sekretarijata za vanredne situacije preporučio je svim građanima Beograda i svima koji planiraju da dođu posle 13 sati i da prilagode svoje obaveze izmenama u saobraćaju. A u Banja Luci je sinoć održana svečana akademija povodom 15. septembra, dana kojeg su ustanovile 2020. godine vlada Srbije i vlada BH entiteta Republika Srpska kao dan srpskog jedinstva, slobode i nacionalne zastave. Skupština BH entiteta Republike Srpske trebalo bi prema najavama danas da usvoji zakon o upotrebi srpskog jezika u javnom životu i zaštiti i očuvanju ćiriličnog pisma. Dan srpskog jedinstva obeležava se u znak sećanja na probijanja Solunskog fronta u Prvom svetskom ratu. Vlasti u ovom bosansko-hercegovačkom entitetu pozvali su građane da istaknu takozvane trobojke za Srbe u Banja Luci. Ovo je prilika da istaknu svoje nacionalno osjećanje, dok su Bošnjaci zabrinuti zbog mogućih incidenata.
slobodnaevropa.org.
Ministarstvo spoljnih poslova Bosne i Hercegovine izdalo je sinoć upozorenje građanima te zemlje da ne putuju u Srbiju ukoliko su na bilo koji način bili uključeni u odbranu BiH od 92. do kraja 95. godine. Ministarstvo je upozorenje izdalo, kako je saopšteno, zbog rizika od hapšenja i procesuiranja u Srbiji pod optužbama za ratni zločin, a na bazi ranijih slučajeva hapšenja bosansko-hercegovačkih državljana protiv kojih se u BiH ne vode postupci niti ih pravosudne institucije terete za ratne zločine. Upozorenje se izdaje zbog okolnosti u kojima institucije Srbije ne pokazuju volju za aktivnom međunarodnom saradnjom i razmenom informacija u ovoj oblasti, a na bazi ranije potpisanih protokola i međunarodnog prava, saopštilo je Ministarstvo spoljnih poslova BiH. Upozorenje je usledilo posle hapšenja državljanina BiH Edina Vranja u subotu i pokretanja krivičnog postupka protiv njega. Vran je juče saslušan u odeljenju za ratne zločine Višeg suda u Beogradu, nakon čega mu je određen pritvor do 30 dana zbog opasnosti od bekstva. Ambasadorka Bosne i Hercegovine u Srbiji Aida Smajić danas će imati konsultacije u predsjedništvu BiH povodom ovog slučaja. Edin Vranj, bivši visoko pozicionirani službenik Federalne uprave policije Bosne i Hercegovine, uhapšen je pre 3 dana na graničnom prelazu Uvac. Osumnjičen je za ratne zločine počinjene u Goraždu tokom 93. i 94. godine. On je jedan od desetak BiH državljana koje je Srbija uhapsila u poslednjih nekoliko godina na osnovu optužnica za ratne zločine koje sprovodi tamošnje tužilaštvo. Više u priči Maje Žuvele.
Zbog hapšenja u Srbiji Jedina Vranja, veterani armije BiH osjećaju se kao potencijalne mete. Za naš radio kaže Musa Ađem, bivši borac armije BiH iz Goražda, koji je više puta pozivan da svjedoči pred istražiteljima o svojoj ratnoj ulozi u odbrani ovog gradića na istoku BiH. Nakon hapšenja Jedina Vranja, nekadašnjeg načelnika sektora kriminalističke policije u federalnoj upravi policije BiH i bivšeg šefa odjeljenja za organizovani kriminal BiH 12. septembra na graničnom prelazu Uvac. Između BiH i Srbije, među bivšim borcima armije BiH, vlada bojazan da protiv mnogih od njih postoje optužnice za koje ne znaju.
Ovdje samo ne zovu ovu djecu novorođenu. Do sad, od 2013. pa nadalje, eto vi računajte koliko je to godina, preko 3000 navodno boraca ispitano u više navrata. Ne bi putovao ni pod razno. Svako ko je bio u Goraždu, ko se branio, on je potencijalna meta.
Kako se navodi u saopštenju Ministarstva unutrašnjih poslova Srbije, Edin Vranj je uhapšen na osnovu raspisane policijske potrage zbog sumnje da je izvršio ratni zločin i nalazi se u pritvorskoj jedinici odjeljenja za ratne zločine suda u Beogradu. To se desilo unatoč protokolu o saradnji u progonu počinilaca krivičnih dijela ratnih zločina, zločina protiv čovječnosti i genocida, kojeg su 2013. godine potpisale BiH i Srbija kako pravosuđe dviju susjednih zemalja ne bi provodila paralelne istrage i naredbi BiH pravosuđa o neprovođenju istrage u slučaju Vranja na koju nije bilo prigovora. Abduselam Sijačić, predsjednik Udruženja veterana rata, Zelenih beretki i Patriotske lige Goražde, za naš radio kaže da spiskovi sa imenima više hiljada bivših boraca armije BiH postoje od 1998. godine.
Ta osjećaja, ako pitate, ili čista u zadnjih 25 godina, jer mi znamo, niko od nas niti ne pomišlja da ide na granicu sa Srbijom. Iako ti spiskovi koji postoje, nema nikakvo obrazloženje, ni zbog čega, ni zašto, nikako niti postoje optužnice.
Aljo Bošnjaković, predsjednik koordinacije boračkih udruženja iz Tuzlanskog kantona, jednog od 10 kantona BiH entiteta Federacije BiH, za naš radio kaže da na pravno nasilje Srbije prema bivšim borcima armije BiH treba odgovoriti kontramjerama.
Bita jedna stvar, njihova strategija je potpuno jasna. Unije pometnju, ako se ovako nastavi, mi ćemo uistinu zamoliti naše borace, ako ne možemo utjecati na politiku i tako dalje, da bojkotujemo bilo kakvu robu iz Srbije.
Vranj je treći građanin BiH koji je od 2018. godine uhapšen na graničnim prelazima sa Srbijom zbog optužbi za ratne zločine. Na osnovu potjernica iz Srbije zbog navodnih ratnih zločina širom Evrope hapšeni su i brojni građani Kosova, kao i bivši funkcioneri u različitim evropskim gradovima. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Maja Žuvela.
Prema podacima Ministarstva zdravlja u Srbiji je između ponedeljka i utorka u 15 sati od posljedica zaraza koronavirusom preminulo 26 osoba, čime je ukupan broj smrtnih slučajeva od COVID-a povećan na 7601. Od posljednjeg preseka stanja registrovano su 7723 nova slučaja, a od 27927 testiranih osoba. U bolnicama je ukupno 3211 osoba, od tog broja na respiratorima je 156 pacijenata. Svetski pregled COVID situacije pripremila Mila Đurđević.
Političari Republikanske partije u Sjedinjenim Američkim Državama protive se novim merama borbe protiv pandemije koronavirusa, koje se odnose na velike kompanije, zdravstvene radnike i državne službenike. Za američkog predsjednika Joea Bidena obavezna vakcinacija je neizbežna.
This is a pandemic of the unvaccinated.
Ovo je pandemija nevakcinisanih. Bili smo strpljivi, ali naše strpljenje je na izmaku.
But our patience is wearing thin.
Naveo je američki predsjednik 9. septembra. Broj umrlih i hospitalizovanih u Sjedinjenim Državama je u naglom porastu sa širenjem delta soja koronavirusa. Većina onih koji su inficirani su nevakcinisani, naveo je američki centar za kontrolu bolesti. Na osnovu nove studije koja je pokazala i da nevakcinisani imaju značajno veće šanse da preminu od COVID-19 u odnosu na vakcinisane.
In this study, over 600,000 COVID-19 cases from...
U ovoj studiji analizirano je više od 600.000 slučajeva od aprila do sredine jula u odnosu na vakcinalni status. Kada pogledamo slučajeve u protekla dva meseca, kada je Delta soj bio dominantan soj koji je kružio u zemlji, oni koji su bili nevakcinisani imali su 4,5 puta veće šanse da obole od COVID-19, više od 10 puta šansu da budu hospitalizovani, 11 puta veću šansu da umru usled posledica bolesti.
And 11 times more likely to die from the disease.
Navela je Rochelle Walensky, direktorka Američkog centra za kontrolu bolesti, prilikom predstavljanja nalaza studije članovima tima za borbu protiv COVID-19 na brifingu u Beloj kući 10. septembra. Za to vreme hiljade demonstranata marširalo je ulicama Pariza 11. septembra, 9. vikend za redom, protiveći se zdravstvenim propusnicama koje je država uvela kako bi sprečila širenje koronavirusa. U Grčkoj je 11. septembra policija ispalila suzavac i vodene topove kako bi razbila protest hiljade ljudi koji se protive obaveznoj vakcinaciji. Vlasti su navele da je oko 2.500 demonstranata antivaksera napalo policiju koja ih je sprečavala da dođu do privrednog sajma u Solunu, gde je premijer Kirijakos Mitsotakis držao tradicionalni godišnji govor o ekonomskoj politici.
Grafete me sklira, ke me apilitka gramata.
Epilog pandemije je jasan. Jedini odgovor na ovu opasnost je vakcina. Ekonomija i društvo neće više biti zatvoreni.
Naveo je grčki premijer Kirijakos Mitsotakis. Protesti su aktuelni u Poljskoj, ali sa drugačijim zahtevima. Ulicama glavnog grada Varšave 11. septembra marširalo je na hiljade demonstranata, tražeći veće plate i bolje uslove rada, dok se zemlja suočava sa četvrtim talasom pandemije. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Mila Đurđević.
Na Niškom vojnom aerodromu i u širem reonu Leskovca ove nedelje se realizuje bilateralna taktička vežba obučavanja vojski Srbije i Sjedinjenih Država Nebeski most 21, na kojoj učestvuju pripadnici 63. padobranske brigade vojske Srbije i 173. padobranske brigade oružanih snaga Sjedinjenih Država, saopštilo je Ministarstvo odbrane. Na vežbi učestvuje više od 150 padobranaca, a za skokove i desantiranje tereta koriste se transportni avioni AN-20 vojske Srbije i C-130 Herkules oružanih snaga Sjedinjenih Država.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Na polovini emisije najvažnije vesti. Povodom Dana nacionalne zastave popodne se zatvara više ulica u Beogradu. Ministarstvo spoljnih poslova Bosne i Hercegovine upozorilo građane da ne putuju u Srbiju ukoliko su bili uključeni u odbranu BiH od 92. do 95. godine. Severna Koreja testirala dve balističke rakete sa svoje istočne obale, potvrdio načelnik štaba Južne Koreje. Anthony Blinken rekao juče pred odborom Američkog senata kako je bilo vreme da se završi najduži američki rat. Najviša dnevna temperatura danas oko 31 stepen i sunčano. A do kraja emisije ćete čuti intervju sa Davorom Dragićevićem, ocem mladića Davida koji je stradao u Banja Luci, a nakon odluke okružnog javnog tužilaštva u Banja Luci o obustavi istrage protiv njega.
To je samo jedna odmontirana istraga koja je bila sa ciljem da se skrene naš put borbe u traženju pravde za Davida.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Svet. Severna Koreja ispalila je dve balističke rakete sa svoje istočne obale, potvrdio je zajednički načelnik štaba Južne Koreje. Japan je također izvestio da je ispaljen leteći objekat i da se možda radilo o balističkoj raketi. Japanski premijer Yoshihide Suga nazvao je lansiranje nečuvenim, rekavši da ugrožava mir i bezbednost u regionu, prenosi BBC. Ovo je drugi test naoružanja koji je Severna Koreja izvela ove nedelje. Nije jasno gde su rakete bile upućene, niti koji je njihov domet, ali je zajednički štab Južne Koreje rekao da vojska zadržava stav potpune pripravnosti u tesnoj saradnji sa Sjedinjenim Državama. Testovi balističkih projektila u suprotnosti su sa rezolucijama Ujedinjenih nacija, čiji je cilj obuzdavanje nuklearnih aktivnosti Severne Koreje. A američki državni sekretar Antony Blinken ponovio je juče drugog dana svedočenja o povlačenju iz Afganistana pred odborom Senata kako je bilo vreme da se završi najduži američki rat. Blinken je dva dana za redom svedočio pred odborom za spoljne poslove Senata gde se suočava sa kritikama. Vođe demokrata i republikanci iz odbora dali su oštre osvrte na povlačenje Sjedinjenih Država iz najdužeg rata ikada. Blinken je rekao da su Sjedinjene Države posvećene izvlačenju Amerikanaca i Afganistanaca koji žele da napuste zemlju. On je u ranijem svedočenju pred Senatom rekao da se u Afganistanu nalazi oko 100 američkih državljana i nekoliko hiljada osoba koje imaju zelenu kartu. Od kada su talibani zauzeli Kabul 15. augusta i preuzeli vlast u zemlji, Sjedinjene Države su uz pomoć savezničkih zemalja uspjele da evakuišu više od 123 hiljade osoba.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Na svakoj vladi je da odlučuje o upravljanju dugom, kako i koji tip stranih direktnih i indirektnih investicija želi da privuče, ali je neophodno da se u obzir uzme i kako će se taj dug vraćati, jer ponekad takozvani jeftini krediti stvaraju ozbiljne probleme u otplati, kaže u intervju za Radio Slobodna Evropa Ljiljana Pavlova, potpredsjednica Evropske investicione banke za Zapadni Balkan. Pavlova ističe da je Evropska unija najveći financijer na Zapadnom Balkanu, dok Evropska investiciona banka tokom prethodnih 40 godina, koliko je i prisutna u regionu, investirala više od 6,5 milijardi eura. Sa njom je razgovarala Mila Đurđević.
Uzimajući u obzir da sve države Zapadnog Balkana teže punopravnom članstvu, kako biste objasnili običnom poreskom obvezniku iz Srbije, Kosova, Bosne i Hercegovine, Albanije, Crne Gore, Severne Makedonije, zašto su zajmovi Evropske unije bolji od onih koji dolaze iz trećih zemalja?
Kada god savjetujemo vlade i promotere projekata prilikom odlučivanja koji tip finansijskih ugovora i dogovora da preuzmu, navodimo da je neophodno uzeti u obzir neophodno snažnog okvira upravljanja dugom, jer ponekad takozvani jeftini krediti koji se nude vladama stvaraju ozbiljne prepreke i probleme u otplati. Kao skori primjer imamo Crnu Goru. Naše odobravanje različitih projekata daje pečat izuzetnosti da je projekat u skladu sa najvišim evropskim standardima u oblasti zaštite životne sredine, zatim da će projekat biti i primijenjen kroz evropske procedure nabavki. Još jedan značajan element su socijalni standardi koji se moraju nadgledati tokom implementacije projekata. Također, značajan element našeg investiranja je transparentnost.
Pomenuli ste Crnu Goru, državu Zapadnog Balkana koja se suočava sa pretnjom od dužničkog ropstva zbog kineskog kredita. Crnogorski zvaničnici su se obratili institucijama Evropske unije tražeći pomoć. Šta vidite kao moguće rješenje u ovoj situaciji?
Kada je reč o ovom specifičnom slučaju, autoputu Bar Boljare, koji je veoma dobar primer za sve druge vlade da budu obazrive i pažljivije kada pregovaraju o različitim ugovorima o finansiranju sa eksternim donatorima, vlada Crne Gore pristupila je i obratila se Evropskoj komisiji, EIB i drugim institucijama tražeći podršku u otplati duga. Ipak, naš direktan odgovor je bio da, nažalost, u skladu sa statutom EIB-a, nije nam dozvoljeno i ne možemo refinansirati postojeći dug koji je država potpisala sa trećom stranom. Odgovor Evropske unije i Evropske komisije je bio na liniji toga u istom pravcu. Ipak, ono što smo ponudili, jer smo imali više razgovora sa premijerom i ministrom financija o tome kako možemo indirektno pružiti podršku u prevazilaženju ove zaista kritične situacije za novu vladu, kao hitnu reakciju jeste da ubrzamo isplate za postojeće projekte na kojima radimo kako bismo omogućili bolji protok gotovine i likvidnost.
Dijalog Srbije i Kosova se nastavlja. Postoje li neki projekti na koje je Evropska investiciona banka fokusirana u svetlu normalizacije odnosa Srbije i Kosova, što je jedan od ključnih elemenata za evrointegracije dve države?
We were also encouraged by this improved dialogue between Serbia and Kosovo.
Mi smo također ohrabreni unapređenjem dijaloga Srbije i Kosova. To je zaista važan korak ne samo u bilateralnim odnosima, već i u odnosu na proces pristupanja dveju država. Imamo postojeći projekat, to je autoput Niš-Merdare, sa investicijama vrednim 100 miliona evra od strane EIB i 40 miliona evra iz EU granta za implementaciju projekta. Veoma važne konekcije zajedno sa završetkom dela Evropskog koridora, deonice duge 32 kilometra, što je projekat koji se trenutno implementira i mi nadziremo implementaciju tog projekta.
Sa potpredsjednicom Evropske investicione banke za Zapadni Balkan Ljiljanom Pavlovom razgovarala je Mila Đurđević.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Region. Premijer Kosova Albin Kurti izjavio juče da nemačka kancelarka Angela Merkel nije tražila na sastanku u Tirani da se Kosovo pridruži inicijativi Otvoreni Balkan. Od nas se nije tražilo da se pridružimo toj inicijativi. Vlada Kosovo je vlada suverene države. Ne smatramo našim interesom da budemo zajedno sa Srbijom koja ne priznaje nezavisnost Kosova. Oni nisu vršili pritisak na Kosovo, već na Srbiju. Trebalo bi izvršiti pritisak na Srbiju koja negira zločine i ne priznaje nezavisnost Kosova, rekao je Kurti na konferenciji za novinare posle sastanka sa Angelom Merkel. On je dodao da je na sastanku potvrđeno da je berlinski proces okvir za eurointegracije za Zapadni Balkan, da je dovoljno dubok i širok i da mu nisu potrebne alternative. A Skupština opštine Cetinje nije se juče izjasnila o građanskoj inicijativi da se Cetinski manastir vrati na korišćenje Crnogorskoj pravoslavnoj crkvi, ali su klubovi odbornika usaglasili zaključak u kome su podržali ovu inicijativu. Vlada Crne Gore odlučila je da bez održavanja sednice da Cetinski manastir upiše na državu Crnu Goru umjesto prestonice Cetinja kao nosioca prava svojine. Cetinski manastir, sedište je mitropolije Crnogorsko-primorske Srpske pravoslavne crkve, i već godinama se vodi spor nad vlasništvom tog najznamenitijeg kulturno-istorijskog dobra. Više u priči Srđana Janković.
Vlada Crne Gore naložila je državnom katastru da vlasništvo nad Cetinskim manastirom, u kome vjerske obrede obavlja isključivo mitropolija Srpske pravoslavne crkve, prepiše na državu Crnu Goru. Do sada je pravo svojine nad Cetinskim manastirom imala prijestolnica Cetinje. Pritom se u nalogu vlade naglašava da se zabrani bilo kakvo otuđenje ili opterećenje nad Cetinskim manastirom do okončanja promjene upisa vlasništva na državu. Uprava za katastar i državnu imovinu već je postupila po zaključku vlade i upisala zabranu otuđenja na sve objekte i parcele koje koristi Cetinski manastir. Ova odluka vlade, koja je donesena bez održavanja sjednice, a na osnovu pribavljene saglasnosti većine članova vlade, došla je u trenutku kada je u Skupštini opštine Cetinje otvorena rasprava o građanskoj inicijativi da se Cetinski manastir vrati Crnogorskoj pravoslavnoj crkvi. Prema dosadašnjoj raspravi, odbornici koji čine većinu u Cetinskom parlamentu podržavaju građansku inicijativu. Odbornik Demokratske partije socijalista Borislav Pravilović.
Ono što zna svaki iole pismeni Cetinjanin, da je Cetinski manastir prvenstveno bio svjetovni, pa tek duhovni centar Crne Gore kroz skoro cijelu njegovu istoriju, i da je on bio svojina Cetinja i države Crne Gore, gdje ga je i crkva koristila za svoje potrebe. On nikada nije bio svojina Crnogorske pravoslavne crkve, a posebno ne Crnogorsko-primorske mitropolije Srpske pravoslavne crkve, odnosno crkve Srbije, tuđe crkve u Crnoj Gori sa sjedištem u Beogradu.
Nikola Đurašković iz Socijaldemokratske partije također zahtjeva da Crnogorska pravoslavna crkva bude korisnik Cetinskog manastira za svoje vjerske potrebe.
U Crnoj Gori se duže od 100 godina ugrožavaju prava pravoslavnih Crnogoraca koji žele da svoja vjerska osjećanja ostvaruju u svojoj Crnogorskoj pravoslavnoj crkvi. Pravoslavnim Crnogorcima koji svoja vjerska osjećanja žele iskazivati u svojoj pravoslavnoj crkvi, Srpska pravoslavna crkva uz podršku države decenijama uskraćuje vjerska prava i pristup crkvama, manastirima i običajima, a nezakonitim radnjama prisvaja imovinu, hramove i groblja koja su pripadala narodu, seoskim i crkvenim zajednicama. Mi danas želimo demokratski zaštititi pravo onih kojima je ono 100 godina uskraćivano i poslati snažnu poruku da je Cetinski manastir crnogorski i da je u njemu mjesto Crnogorskoj pravoslavnoj crkvi.
Prethodno je predsjednica Skupštine opštine Cetinje Dejana Dizdar upoznala odbornike sa nalogom vlade da se Cetinski manastir prepiše na državu Crnu Goru, ali i sa anonimnom krivičnom prijavom protiv predsjednice Skupštine i opštine Cetinje zbog zakazane sjednice na kojoj se raspravlja o vraćanju manastira Crnogorskoj pravoslavnoj crkvi.
Pomenuta dizer Skupština prijestolnice obmanjuju javnost i nesavjesno postupaju službi, iako su dobro upoznati sa činjenicama. Pod jedan, da Crnogorska pravoslavna crkva prije 1990. godine nikad nije postojala i od tad nije bila vlasnik Cetinskog manastira, pa im se isti i ne može vratiti. Dva, niti za vrijeme knježevine, niti kraljevine takva institucija nije postojala. Ako jeste, neka pokažu jedan jedini dokument izdat u kraljevini ili knježevini na kojem piše Crnogorska pravoslavna crkva. Javnost nije bila upoznata sa inicijativom grupe građana, niti zna ko su ti građani, pa ista nije ni prošla potrebnu javnu raspravu.
Vlasništvo nad Cetinskim manastirom je do sada bilo upisano na opštinu Cetinje od 2005. godine. Srpska pravoslavna crkva i Mitropolije Crnogorsko-Primorska to vlasništvo ne prihvataju, smatrajući da je vlasništvo nad Cetinskim manastirom upisano neustavno i podnijela je zahtjev da se taj upis prava svojine briše. Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
Okružno javno tužilaštvo u Banja Luci donelo je naredbu o obustavi istrage protiv Davora Dragićevića, oca mladića iz Banja Luke, Davida Dragićevića, koji je nastradao 2018. godine. Od decembra iste godine protiv Dragićevića je vođena istraga zbog navoda o ugrožavanju sigurnosti ministra unutrašnjih poslova Republike Srpske Dragana Lukača. O tome da li će se vratiti u Bosnu i Hercegovinu nakon što je obustavljena istraga, sa njim je razgovarao Goran Katić.
Okružno javno tužilaštvo Banja Luka je obustavilo istragu protiv vas. Kako to komentarišete?
To je samo jedna od montiranih istraga koja je bila sa ciljem da se skrene naš put borbe u traženju pravde za Davida. Također, veoma jasno je da nikakve ugroženosti ministra koga ja optužujem da je duboko upleten u ubistvo mog sina nije ni bilo, a to je donijelo okružno javno tužilaštvo iz Banja Luke, a tužilaštvo u Prijedoru se on još uvijek vode istragu za to nepostojeće djelo, kao što se vodi istraga za nepostojeće djelo i potjernice za državni udar.
Pomenuli ste identičan postupak koji se vodi protiv vas u Prijedoru. Dragan Dolimir je rekao za Radio Slobodna Evropa da očekuje da će i to biti obustavljeno. Vi trenutno živite u Austriji. Da li razmišljate o povratku u Banja Luku, Bosnu i Hercegovinu, ako se i taj postupak obustavi, možda čak i ranije?
Ja, kad sazri, kad dođe vrijeme, naravno da ću se vratiti. Sad, da li ću se ja vratiti po pravdu ili po nepravdu, to ćemo vidjeti. Ja bih volio da bude ovo prvo.
Tužilaštvo Bosne i Hercegovine je u aprilu preuzelo predmet od pravosudnih institucija u Republici Srpskoj. Da li ste upućeni u tok istrage?
Po mojim saznanjima ništa se ne dešava. Sami ste rekli u aprilu da su preuzeli predmet. Naravno, ja kao otac gledam na to da je to prioritet. Međutim, ja sam rekao sve dokaze postoje, u tom spisu imaju sve dokaze, međutim, još ja trenutno ne znam ni djelo kako kvalifikovano, nisu ni s tim izišli. Vremena nema za čekanje, vidite i sami da oni čekaju po 3-4 godine da bi neku nepostojeću odluku o nepostojećem djelu donijeli i kao mi sad s tim treba da, ili ja lično, da budem zahvalan.
Hoćete li istupati u javnost sa nekim novim informacijama ako i dalje ne bude pomaka u slučaju pred tužilaštvom Bosne i Hercegovine?
I naravno da ću čim primijetim nešto istupiti kao i dosad. Dosad me nisu ni u jednom mom zarezu čak ne riječi demantovali, tako da ja dokaze koje posjedujem kao otac, ja im sve dokaze posjedujem da je moje dijete oteto, mučeno, silovano, na kraju udavljeno od strane MUP-a Republike Srpske zajedno s tužilaštvom. Međutim, ja opet kažem, svi dalje već skoro 4 godine tačno uživaju na slobodi, dok se progoni i ja i majka Suzana, moja porodica, a najviše trpe članovi grupe Pravda za Davida koji su stali za mene, koji su već evo 4 godine neprekidno izloženi teroru vlasti u Republici Srpskoj, progonu, suđenjima koja su svakodnevna.
Sa Davorom Dragićevićem, ocem stradalog mladića Davida, razgovarao je Goran Katić.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Na kraju emisije još jednom najvažnije vesti. Povodom Dana nacionalne zastave popodne se zatvara više ulica u Beogradu. Ministarstvo spoljnih poslova Bosne i Hercegovine upozorilo građane da ne putuju u Srbiju ukoliko su bili uključeni u odbranu BiH od 92. do 95. Severna Koreja testirala dve balističke rakete sa svoje istočne obale, potvrdio načelnik štaba Južne Koreje Antony Blinken juče pred odborom Američkog senata. Bilo je vreme da se završi najduži američki rat. Najviša dnevna temperatura danas oko 31 stepen i sunčano. Bilo je to sve u jutarnjem programu Radija Slobodna Evropa za sredu 15. septembar. Slušajte nas ponovo u 14 sati. Pozdravljaju vas Ivan Kojić i Peđo Rošević. Prijatno.